бере отырсак.
Тикелеги толкунда соңгу жаңылыктар мен Султан Хан Аккола. Талибан содырлары Пакистанның солтүстік батысындағы Суат жазығында әкімшілік биліктің басшысы мен оның 6 оққағарын ұрлап алып кетті. Рейтер агенттігінің хабарлауынша тәріптер Хушал ханды автокөлігімен Суат жазығының ең басты қаласы Менгораға қарай келе жатқан сәтінде қолға түсірген. Талибан қозғалысының Суат жазығындағы өкілі Мүсілім хан кісі ұрлаған жайтты өз жауапкершілігіне алды. Оның мәлімдеуінше тәріптер Хушал ханмен бірқатар мәселені талдауға тиіс. Біз оған шай береміз де босатамыз деп мәлімдеді Талибан өкілі. 16 ақпан күні Пакистан үкіметі тәріп термен Суат жазығында шариғат тәртібін орнату туралы ұғдаластыққа келді. Қазір аталған жазықта тәліптерді басып жаншуға тырысқан Пакистанның қарулы күштері мен Талибан өзара бітімге келді. Жексенбіде экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін Еуропа одағының жетекшілері Берлинге жиналды. Германия канцлері Ангела Меркель бұл кездесу еркін сауда туралы міндеттемені тағы да растап, еуроодақты дағдарыстың тереңдей түсуінен сақтау үшін қаржы нарықтарын қатаң реттеу және бірлесіп іс әрекет ету туралы уәжге келу керек деп мәлімдеді. Өткен аптада неміс нарығында да бағалардың құлдырағаны байқалып, мейлінше жапа шеккен банктерді мемлекет меншігіне сатып алу мүмкіндігі туралы сөз бола бастады. Ал Берлиндегі басқосудың басты мақсаты жетекші 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда ашылатын мәжілісі қарсаңында экономиканы ұжым болып қалпына келтірудің барлық жолын қарастыру. Жексенбі күні Аустралияда Виктория штатындағы орман тоғайдың өртенуінен қаза тапқандарды аза тұтты. Бүкіл елде осы рәсім қоңырау шалудан басталды. Соңғы мәліметке қарағанда құрбандардың саны 200-ден асты. 30 жылғы орман тоғайдың өртін ел тарихындағы ең ірі өрт деп атап отыр. Аза тұту рәсімінде Аустралия премьер-министрі Кевин Рад халыққа өртеніп кеткен баспана үйлерін қалпына келтіруге көмек көрсетуге уәде берді. Аустралияның оңтүстігіндегі өрт 7 ақпанда бұрын-соңды болмағандай кең жайылды. Баспанасынан айырылған халықтың көпшілігі туған жерлеріне орала алмай жүр. Жексенбі күні Словакия елінде де жол апатынан құрбан болғандарды аза тұту күні болып жарияланды. Өткен сенбі күні жол апатынан 12 адам қаза болып, кем дегенде 20 кісі жараланды. Брезно қаласының іргесіндегі теміржол өткелінде қала сыртына қатынайтын пойыз бен жолаушы автобусы қақтығысып қалды. Тергеудің бастапқы мәліметі бойынша апатқа автобустың жүргізушісі айыпты көрінеді. Автобустың ішінде тау шаңғысын тебуге курортқа бара жатқан 36 жолаушы отырған. Қытайда көмір кенішіндегі газдың жарылысынан қаза тапқандардың саны 73-ке жетті. Жергілікті баспасөзге сілтеме жасаған бас ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша 113 кенші ауруханаға жеткізіліп, 21-і ауыр халде жатыр. Тағы ондаған адамның үйіндінің астында қалды. Шаньси өлкесінің астанасына жақын көмір шахтасында жарылыс болған сәтте 400-ден астам кенші болған. Бұл апат 2007 жылдың желтоқсанынан кейінгі ең ірі қайғылы оқиға болып табылады. Тағы да осы Шаньси өлкесінде 2007 жылғы апатта 105 кенші мерт болған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бахрейн патшалығы бұрын осы патшалық Иранның жері болды деген ресми Техран мәлімдемесін жауапсыздық деп сипаттады. Бахрейннің ішкі істер министрі арабтардың Аш-Шарқ Аль-Асфат газетіне берген сұхбатына мұндай жауапсыз мәлімдемелер ынтымақтастық пен тұрақтылыққа жеткізбейді деп мәлімдеді. Иранның әлгі мәлімдемесін Сауд Арабиясы да жауапсыздық деп бағалады. Ресейдің Алтай Республикасының астанасы Горно-Алтайск қаласындағы қарақшылық аңшылыққа қарсы наразылық митингісіне 500-дей адам жиналып, олар аң аулауға 5 жыл тыйым салып, заңсыз аң аулаған барлық жайтты тергеуді талап етті. Митингіде заң алдында барша жұрт бірдей, билік ішіндегі паразиттер құрысын деген үндеулер көтерілді. 9 қаңтарда Алтай тауында Ми-8 тікұшағы апатқа ұшырап, одан 7 адам, оның ішінде Ресей президентінің мемлекеттік думадағы ресми өкілі Александр Косопкин қаза тапты. Бір мәліметке қарағанда оның жолаушылары қызыл кітапқа ілінген тау жануарын атып алу үшін ұшып шыққан көрінеді. Митингінің қарары Ресей басшылығына, ЮНЕСКО және жабайы табиғаттың дүниежүзілік қорына жіберіледі. Мәскеуде қорғаныс министрлігінің кепілдік беруімен құрылысы бастаған тұрғын үйдің алданған үлескерлерінің наразылық митингісі болып өтті. Қаланың орталығына құрылысқа осыдан 5 жылдай бұрын ақшасын салған ондаған үлескер негізінен Мәскеудің төңірегінен келгендер жиналды. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша жиналған жұрт өздерінің мәселесін шешуге көмек сұрап, Ресей президенті мен Ресей үкіметіне ашық хат жолдады. Дағыстанда содырлардың ізін кесу мақсатындағы арнайы операция аяқталды. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің аймақтық басқармасының хабарлауынша, жексенбінің таңында спецназ бөлімі күдіктілер паналаған Энгельс көшесіндегі үйге басып кірді. Бір содыр оққа ашып, оның жанында болған әйел ұсталды. Оның алдында Махачкала қаласының шетінде қарулы топ жойылды. Бір содырдың көзі жойылып, үшеуі қолға түсті. Чайковский көшесінде тағы 3 содыр байқалып, олар атыста оққа ашты. Құқық сақшыларының ішінде адам шығыны болмаған тәрізді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім. Енді өзіңізді апталық шолу бағдарламасын тыңдауға шақырамын.